Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Turpinot raidījumu ciklu par Zviedriju, kurā aizsākām pagājušajā nedēļā, kad viesojamies tālajā ziemeļu pilsētā Kirūnā, šodien pievērsīsimies latviešu un zviedru saiknēm 20. Gadsimta vēsturē. Un kam labāk vaicāt stāstus par latviešu ceļu uz Zviedriju otrā pasaules kara laikā, ja ne cilvēkam, kas to pats visu piedzīvojis. Ar simtgadnieci kādreizējās Latvijas centrālās padomes aktīvisti Valentīnu Lasmani tiksimies sarunā raidījuma otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, ko klausītājiem padomju gados stāstīja Latvijas radio raidījums zviedru valodā, bet vispirms par kādu ļoti īpašu cilvēku Zviedrijā. Ne tikai Amerikas Savienotās valstis var saukt par zemi, kur piepildīt sapņus, tāda noteikti ir arī Zviedrija, kur nevienam vien vienkāršam strādniekam ir izdevies kļūt par lielu mērogu uzņēmēju. Viens no šādiem cilvēkiem ir Ingvars Kamprāts, cilvēks, kurš mūsdienā zināms kā mēbeļu un mājas dizaina preču veikala IKEA dibinātais. Kamprāts piedzima 1926. Gadā Pieterīdā, Āmhuldas reģionā, Dienvidzviedrijā, bet savu bērnību pavadīja Elmterīdas fermā. Kamprāta biznesa ķēriens izpaudās jau agrā bērnībā, kad viņš kaimiņiem sāka pārdot sērkociņus. Mazais Ingvars atklāja, ka Stokholmā var iepirkt lielu apjomu sērkociņu par ļoti zemu cenu, pārdot tos tālāk par zemāku cenu nekā tirgu un tāpat nopelnīt. Pēc sērkociņa tirdzniecības nāca zivju, ziemassvētku dekoru, sēklu un rakstāmrīku tirgošana. Līdz 17 gadu vecumā tēvs viņam uzdāvināja naudu kā atlīdzību par labām sekmēm skolā. 17 gadu vecumā 1943. Gadā tika dibināts IKEA. 5 gadus vēlāk Kamprāts preču sortimentā bija iekļāvs arī mēbeles. Nosaukums IKEA cēlies no Ingvara Kamprāda vārda un uzvārda iniciāļiem, papildinot tos ar E un A, kas apzīmē dzimto fermu Elmterīdu un blakus esošo ciemu Agunarīgu. Laika gaitā uzņēmums ieguva popularitāti, jo piedāvā vidusšķirē vienkārši saliekams mēbeles par pieejamu cenu. Pats Ingvars Kamprāts pazīstams ar savu taupīgumu, izmantojis ekonomisko klasi lidojot un braucot vilcienā, un pats nav pircis ekskluzīvas mēbeles. Tādējādi Kamprāts centies rādīt piemēru, kur vienmēr uzskatījis par efektīvu metodi arī veikala menedžera darbā. Neskatoties uz to, ka savulaik visu paveicis pašu spēkiem un nesa Zviedrijas vārdu pasaulē, Ingvars Kamprāts zināms arī ar tumšiem viņa biogrāfijas faktiem. 1994. Gadā tika publicēta zviedru fašista Pēra Englāda vēstules un tajā atklājās, ka Kamprāts 1942. Gadā bijis pievienojies Englāda profašistiskajā jaunu zviedru kustībā. Kamprāta pienākums bija piesaistīt naudu un meklēt biedrus, un kad tieši Kamprāts pamet šo kustību nav zināms, taču vēl ilgu laiku tika uzturēta draudzība ar Englādu. Kamprāts gan izteicis nožēlu par iesaistīšanos jauno zviedru kustībā, norādot, ka tā bijusi pusauža neapdomība un viņu stipri ietekmējuši tēvu un vecās mammas politiskie uzskati. Tomēr neskatoties uz faktu, ka Zviedrijas drošības dienesti 43. Gadā bija izveidojuši Kamprādam failu nodaļā nacisti, šis cilvēks biznesā sasniedza visdažādākos cilvēkus ar visdažādākajām tautībām un politiskiem uzskatiem. Aizvadītajā gadā Bloomberga miljardieru indeksā Kamprāts bija 8. Vietā pasaules bagātāko cilvēku sarakstā. Viņa ienākumi bija 43,2 miljārdi ASV dolāru un šobrīd IKEA koncernam ir 389 veikali 48 valstīs, un tas ir viens no 20. Gadsimta Zviedrijas spilgtākajiem simboliem. Tik tālu par IKEA tēvu Ingvaru Kamprādu, bet nu pievēršamies latviešu saitēm ar Zviedriju. Pēc brīža raidījumā dzirdēsiet sarunu ar kādreizējās Latvijas centrālās padomes aktīvisti simtgadnieci Valentīnu Lasmani, taču tagad aicinu ieklausīties, kā padomju gados skanēja Latvijas radio raidījums zviedru valodā. Par ko šajā raidījumā runāja un kā notika tā veidošana, to dara vaicāsim bijušajai Latvijas radio raidījuma tulkotājai Aldonai Tepferei. Labdien!
Labdien!
Saprotu, jūsu tāds ieguldījums ļoti daudz Latvijas radio raidījumu veidošanā bija tulkojot tos uz zviedru valodu, jā, sanāca?
Uz zviedru valodu, jā. Un tad arī lasīt mikrofonā, man bija jālasa pēc tam.
Tā kā bijāt arī diktors šiem raidījumam. Cik tad daudzas gadus jūs tā pavadījāt Latvijas radio?
No 60. līdz 94. No pirmā līdz pēdējām raidījumam zviedriski.
Heri Leklāns radio Rīgā. Gumorron. Vi börjar vår sändning för Sverige. Ni hör oss Sverige tisdag, torsdag och lördag klockan 21.20 till 21.50 svensk tid på mellanvåg 521,7 meter.
Det blir propagandsradio och tadsradio Maskava och tacka dags emigranter blir no Latvijas un no Igaunijas Zviedrija, tad arī Tallinā un Rīgā bija raidījums zviedrvalodā.
Tā galvenā mērķa auditorija bija kas šim raidījumam? Jo liekas savādi zviedrvalodā Latvijā vai daudz bija, kas saprata vispār zviedrvalodu tolaik?
Nu, Latvijā ja te neviens, es domāju, mēs, nu, uz viens rokas pirksim varbūt varēja saskaitīt, ka saprat. Man tikai pārsteidz tas, ka daudzi man teica, ka klausās. Varbūt tāpēc, ka patīk tā muzika, ko lika iekšā. Jo mēs drīkstējām mazliet savādāku muziku likt. Mēs drīkstējām zviedriski pateikt, apsveikt Ziemassvētkos. To neviens nesaprat.
Kāds bija tas saturs galvenais? Jūs teicāt, tas bija propagandas raidījums, un tomēr tas jau pasaka daudz, bet par ko jūs runājāt?
Jā, mēs runājām galvenokārt, no sākuma bija īsa ziņas, no Latvijas kaut kāda tāda notikuma, tad bija viens politiskais komentārs, kas kādreiz bija tiešām tāda betona gabali, kādreiz to sūtīja no Maskavas, nu un tad veidoja dažādas, bija sportlapusīti, kas stāstījām, ka te ir sports un kā mūsu sportistiem iet, un tad bija raidījumi, citi raidījumi par jaunatni, bija par zinātni, kas bija ārkārtīgi grūti tūkot, tāpēc, ka vārnīcas nebija, bija tikai viena krievu zviedru vārnīca, un tad arī tur bija tie vārdi visi, kas bija vajadzīgi, un tā kaut kā.
Bet tā zinātne un notikumi bija par to, kas notiek Padomju Savienībā, jā?
Kas Padomju Savienībā galvenokārt arī Latvijā, un tas bija tas, kas deva tādu iekšēju motivāciju tomēr strādāt ar tādu veidu raidījumiem, tāpēc, ka tā, kad es gāju skolā Zviedrijā, pirms es atgriezos, neviens nezināja, kas Latvija ir. Visi domāja, ka aiz Baltijas jūras, tur viss ir Krievija un viss sarkans, kā Padomju Savienība. Un tas, ka tur ir atsevišķas republikas, nu kaut vai arī nebija brīvs, bet viņas tomēr arī bija. Un tautas ar savu valodu, ar savu kultūru, to vismaz viņiem pateikt. Un tas arī sasniedz savu mērķi, jo tanī laikā 60-tos, kas arī varbūt 70-tos gados, bija populārs starp jauniešiem tāds saucamais DX sports, ka klausījās radio un mēģināja noteikt, kas tā ir par radio staciju. Uzrakstīja kādas 3-4 punktus, kas pierāda, ka tas ir tas raidījums, ko es esmu dzirdējis, un kāda bija dzirdamība un sūtītais stacija, un vēlējās saņemt apstiprinājumu, un tā krāja tās. Un tie bija faktiski tie, kas visvairāk mūs klausījās Zviedrijā. Un pēc tam, ka Latvija atkal kļuva brīva, tad es strādājot pa tulku, vairākos projektos sastapu, ka to projektu vada viens, kas savā laikā klausījies, jā, un tāpēc viņam radusies tā interese pa Latviju. Es nezinu, cik bieži, bet viņi rīkoja. Aptauju starp tiem, kas klausās zviedriski raidošās raidstacijas. Un tādas tolaik bija 13. Vatikāni ieskaitot, Ekvadoru, jā. Un mēs stabīli ieņēmam trešo vietu.
Tā diezgan populāra.
Mēs lepojāmies.
Bet kāds nāks, ka tolaik nu, vietējā vara tik ļoti pieļāva un pat varbūt atbalstīja šādas raidījumas, jo jūs taču varējāt tur visu kaut ko pastāstīt zviedru valodā, vai jūs kāds tiešām to tulkojumu kontrolēja?
Es domāju, ka kontrolēja. Kaut kur jau kontrolēja. Un mēs jau paši arī, vismaz es biju pārāk ļāv, lai kaut ko apzinātu tur ielaistu, ne tā, pašos pirmos
raidījumus. Bet jums esat, jā.
Pašos pirmos raidījumus pat bija tā, kad raidījums tika iztulkots, un tad viņi noklausījās pie priekšsēdētāja svinīgā veidā, un visi sekoja līdz arī latviešu tekstā, kas tur zviedriski, ka nu viņi nezināja.
Bet zviedru tekstā tad neviens vispār neiejaucās?
To es nezinu, ne jau te radio. Maskavai kādreiz bija, reiz par reizei bija jāsūta tās mikrofonu papīts, kas ir lasīts tieši mikrofonā. Un es atceros, bet tas jau bija no uz beigām tie gadi, kaut kur 70. beigas, 80. gadi, kad mums darīja tā, ka nāca tie drosmīgās Brežņevi runas uz 10 lapusēm. Viņas noisināja uz pusotru divām, un tas nāca pa teletaipu un ielika atvilknē. Un ja prasīja šito datumu, tas, kas ir lasīts mikrofonā, tad man vajadzēja steidzīgi iztulkot visu, it kā tas būtu raidīts.
Tad mēs bija pēkšņas darba pieaugums.
Jā, lai bišķīt kaut kādu iedzīgāk te raidījumam.
Kādi raidījumi varbūt jums pašai palikuši vispilgtāk atmiņā, varbūt kādi konkrēti stāsti vai personāži?
Nu, stāsts ir notika vienreiz ar šitiem pašiem Maskavas materiāliem, tāda komiska situācija. Atnāca kaut kāda runa, es neatceros, vai tas bija Brežņevs vai kāds cits no tiem, rekal uz 10 lapusēm obligāti vajag. Un tad vai ne redaktori arī teica, ka šoreiz vajag. Nu, labi. Laiks līdz studijā ir ārkārtīgi mas, un šausmīgā steigā jātulko, un es tagad tulkoju no krievalodas vēl, nonāk līdz, un tas atnāca pa teletaipu, vai ne tādām lielām lapām, un nonāk līdz apakšējai lapai, un man nesaskana nākošās lapas augšējo rindu. Nu, kaut kā samuģin to vārdu, un tulkoju ātrāk, nav laika domāt, vai ne tālāk. Un tā pie katras lapas, un es saku... Kreņķēties, ko tās meitenes to lapa noplēšot vai ne tik neuzmanīgi noplēsušas. Ierakstam viss kārtībā un nodod raidījumu, un es uznāku augšā redakcijā un tagad nokopšu to galdu, un tad es ieraugu. Kad es esmu sākus tulkot no 10. lapas, pēc tam 9. es to tulku tā tālāk. Un tad nav brīnums, ka tie
kaut kas nesakrīt, bet finālā ir
tas bet tas saturs, tik un tā bija viena alga no kura galva.
Tas, protams, jau liek izdarīt secinājums par to.
Un mēs domājam, kaut ko darīt, ne, labāk noklusēsim, un tas tika noklusēts vienkārši, un neviens neko nepamanīja.
Som ni redan hörde i inledningen så kommer dagens sändning att vara lite ovanlig. Av våra traditionella programpunkter på tisdagssändningarna...
Jūs teicāt, pārstāja skanēt šis raidījums kurā gadā?
94.
Kāpēc beidz skanēt šis raidījums pastāvoties varai vai vienkārši nevajadzēja vairs tādas...
Es domāju, ka viņš bija pilnīgi nevajadzīgs, tāpēc, ka tad jau kontakti bija tik daudz visās jomās un informācija un parastie žurnalisti vai ne... Bija un Zviedra te brauca daudz un taisīja raidījums un tā kā.
Pēc brīža mēs raidījumu atskaņosim sarunu ar Valentīnu Lasmanu, viņa savulaik iesaistījās bēgļu laivu organizēšanā. Kāds ir jūsu atmiņas par došanās uz Zviedriju bērnībā un tur pavadīt vai dzīvi?
Tas bija ļoti interesanti doties uz turieni. Man bija 5 gadi, un tad bija tāda interesanta ekskursija ar mammu, jo es jau nesapratu neko, ka tas ir bīstam vai ka tas nav bīstam vai kas. Mēs trīs māsas ar mammu kopā braucām, un tad mēs dzīvojam Kurzemē kādu laiku, kāda lauksētā siena šķūnī, un tad bija paziņojums, kad laiva būs, bet nebija vietas visiem, kas mēs tādī grupiņā bijām, tur vēl citi radi, un mēs palikām, un tad mēs 3 dienas dzīvojām mežā, un tur nebija neko ēst, neko dzert. Bet es atceros tikai vienu... Baltmaizes sviestmaizes, jā, tā ar zapti sarkanu. To man devu kā mazākam. Un vēlāk es noskaidroju, ka mamma aizsūtīja māsu, kas bija vecāks, tur ogotuvumā. Kaut ko varbūt iebāst mutē, lai viņas neredz.
Tad jūs tās 3 dienas pavadījāt mežā?
Jā, 3 dienas mežā, un tad nāca laiva, tad nu, mūsu mazos bērns iznesa līdz tai laivai, jo laiva nevarēja piebraukt tik tūvē.
Bet kopā jūs devāties prom visi trīs?
Mamma un māsas un mēs tēvs palik, jo tēvs strādāja tajā centrālā padomē, LCP. Un viņš tur palika pavadītāji pēc tam, kad Konstantīns Šaks tika apcietināts.
Tad kāda bija jūsu nonākšana Zviedrijā, vai arī tur ir kādas pilktas atmiņas, kas ir pirmais, ko jūs atceraties?
Neko nav, mums uzņēma Zviedru karu kuģis. Un tur bija liels sviesmaižs tāds šķīvis. Mamma neļāva ēst vairāk, un mums iemācīja pirmo zviedru vārdu tak, kas mums likās ļoti jocīgs, ka tad viss skladzināšu. Tak, tak, tak. Un tam mēs bijām īsu laiku nometnēs dažādās. Mēs kopā visi ģimeni bijām. Mamma gāja strādāt, viss gāja strādāt. Man pakāja atslēgu siksniņā kaklā, un es vien pat pa māju dzīvoju, pēc 6 gadīgs.
Paldies jums par šo sarunu. Mēs pēc brīža raidījumā vēl dzirdēsim to, kāds ir atmiņas par otrā pasaules kara latviešu emigrāciju uz Zviedriju, bet tikko dzirdējām Latvijas radio raidījumu zviedru valodā tulkotāju Aldonu Tepferu. Cilvēki no kara ir bēguši visos laikos, un arī Latvijas vēsturē ir šādas baiļu un panikas pilnas lapuses, kas īpaši saistās ar Otro pasaules karu. 1944. gadā nelegālā demokrātiskās pretošanās kustība Latviešu centrālā padoma sadarbībā ar Zviedru un Amerikāņu slepenajiem dienestiem organizēja nelegālus bēgļu laivus uz Zviedriju, prom no tobrīd nacistu okupētās Latvijas teritorijas. 1945. gada maijā Zviedrijā bija reģistrēti 4559 bēgļi no Latvijas. Viens no cilvēkiem, kas iesaistījās bēgļu laivu organizēšanā, bija Zviedrijas Latviešu centrālās padomas aktīviste Valentīna Lasmana, kura šogad svinēja savu 100. jubileju. Redīm komanda viesojās pie Valentīnas Lasmanas Stokholmā, kas ir viņas mājas jau kopš 1944. gada.
Mans uzdevums bija šifrēt un atšifrēt telegrammas, jo bija mums tie aparāti, kur ir telegramma aparāti, kurās varēja telegrams sūtīt. Bija telegrafisti, kas to prot, un tāda aparāta bija vairāk. Un bija Zviedrijā cilvēki, kas saņem to. ZLCP, vai ne, vajadzēja tikai šitādu te Valentīnu, vai ne, kura prastu, vai ne, un kurai varētu uzticēt to kodu, a ko tad taisīt, vai ne, to šarādu, un tad dabūt laukā, vai ne, to no tā, vai ne, ko man atnezīs. Tā kā man atneza kaut kādu tur papīru, vai ne, lai es uzrakstu. Dažreiz, vai ne, bija tādas ļoti muļķīgas lietas, ko es domāju, nu, sēdēt veselu nakti, vai ne, veselu dienu, un taisīt, vai ne, šito te šarādu. No tā, ka man jāuzraksta, ka tādā un tādā ceļā vācieši ir nošāvuši tik un tik daudz govis. Jeb tādā un tādā vietā, vai ne, ir paņemti tik un tik zirgi. Nu, un man tas ir jāsūta. Es domāju, vai tās govis kaut ko nozīmē citu nekā govis, vai tie zirga kaut ko citu nozīmē. Es domāju, bet nevar būt, tur nav nekādu, vai ne? Kurzeme tu druska, kas tur varētu būt? Tas būs tomēr tikai govis, vai ne? Un es laižu vaļā govis, vai ne? Tur bija sanākuši kopā vīrieši no tāda tehniķi, kas strādāja tur Ventspilī. Nu, Ventspils, bet tas bija skaidrs, man ka tā jābūt ir Ventspils, jo Liepājā bija pārāk daudz sur tev vāciešu, un tur bija kuģi pilni, vai ne, nu, kas vāca latviešus, lai braukt uz Vāciju, vai ne, tā kā tur nevarēja. Tad bija jābūt tai Ventspilī, un viss tā jūra, vai ne, ir tuvāk, vai ne, tur. Īstenībā tie bija lielāko daļa Ventspilnieki, daži bija no Rīgas, un tā viņi zināja un pazina zvejnieks, kam ir laivas. Un tā mēģināja runāt, vai ne, ar zvejniekiem, vai nevar to laivu. Viņš tagad brauks, tas zvejnieks, ar savu ģimeni. Un tā ģimenei varbūt, ka vēl kādu citu var pielikt klāt, vai ne. Un tā.
Baltijas jūra diezgan bīstami, tīpaši rudenī braucot uz Zviedriju, vai nebija baili visiem ar zvejnieku laivām braukt pāri to gabalu?
Jā, ar tām bailēm ir jocīga lieta, vai ne, tās bailes, vai ne. Nu, bija jau laivas, kurās vairāk nevarēja sasēsties kā seši cilvēki, bija tādas, vai ne, bet bija laivas, vai ne, tādā, piemēram, tā kā mēs atbraucām, tā laiva, vai ne, bija pilna ar 168, vai ne, mēs bijām. Nu, tā bija tā viena no lielākajām laivām, tā saucamais zvejnieks, vai ne, un tā, bet tā bija, tā ir tāds liktenis bija, un to mēs un to dabūja tas īpašnieks, to, kad viņš pārbrauca, tad tas īpašnieks atdeva to laivu ZLP rīcībā, vai ne. Un tad tā dabūja, vai ne, tā ZLCP vienu otru laivu pašu savā rīcībā. Un tad atrada, vai ne, cilvēkus, kas bija drusku zinīgāki, vai ne, nekā mēs pārējie, vai ne, tieši braukšanā, teiksim, tādi puiši, kas bija 17 gadu vecumā un kas bija jūras skolā bijuši uz kādus pāris gadus, vai ne. Un tā, Nu, tādi puiši bija tie, kas vadīja laivas. Un dažreiz bez kompasa. Un pie tam tik savādi bija, vai ne? Es par to vienmēr esmu domājis, vai ne? Kā tie cilvēki šitādā apmātībā, vai ne, dzīvodami, kā viņi tā rīkojās, vai ne? Tā. Un es pat ar tāpat rīkotos noteikti, vai ne? Tikai tas, ja es to zināju, vai ne, tad man bija citāda tā doma, rīkošanās iespēja. Bet to, ka cilvēka kāp laivā, viņš nezina, nekas ir vadītājs, ir te neko. Viņš tikai kāp laivā un brauc.
Kur attapsies, tur būs.
Pilnīgā paļāvībā uz to, ka tas viss būs, vai ne? Nu, kad tikai tikt prom. Tā domāšana kaut kur galīgi tā apstājās. 44. Gadā, vai ne, tā jau bija Vācu okupācija, vai ne, un tas visvairāk jau brauca, vai ne, tikai 44. Gadā. Tad bija tā, kā trafika, kā apmēram gāja, vai ne, tā braukšana, bet tad 43. Gadā aizbrauca tikai, vai ne, tie, kas ZLCP tur dzīvoja, vai tie atsevišķi tādi, vai ne, jeb no kūģa kādi, kas, teiksim, kūģa cilvēki, kas vienkārši nolēca, vai ne, no savas kajītes un tad palika Zviedrijā, vai ne, un tā. Tā kā, tā bija ļoti maz, vai ne, tāda. 44. Gads, vai ne, un īpaši, vai ne, rudens. Arī vasarā brauc, bet rudenī, vai ne, sākot ar augustu, vai ne, tā bija burtiski trafika, vai ne, vairāk vai mazāk. Es domāju, ka latvieši bija visumā negribīgi vispār kustēties tajā jukumā, nesaprata, ko darīt. Un tad, kad sāka, tad bija tāda panika vairāk manā uztverē, vai ne tā. Un tad tai panikā, vai ne, arī zināju, vai ne to, ka uz Zviedriju varētu braukt. Bet nu kā, no kurienes un kā, lai tu dabū, vai ne, iespēju braukt uz Zviedriju, vai ne, ka tu dzīvo, vai ne, vienalga uz laukiem, vai ne, kaut kāds, jeb, teiksim, pilsētnieks, vai ne. Nu, viņam tak nav nekādu paziņu, vai ne, nu, kam ir tās laivas, vai kā. Nu, no Rīgas viens otrs, kas bija, nu, vienkārši nauda, kam bija, tas varēja, nu, tas prata atrast iespēju, nu, tas atrada savus jahtas, piemēram, ar jahtām brauca, vai ne, tie, kas bija bagātāki, vai nekam bija jahta, un kas varēja tur, tas vēl tur viens otrs aizbrauca, bet tad arī šī braukšana notika, vai ne, visumā, vai ne, 44. Gadā, vai ne, tā. Tad, kad tā Kurzeme pieblībējās ar bēgļiem, vai ne, un cilvēki jau deva telpas, vai ne, un šķūnīšus un tam līdzīgi, bet nu cik ilgi tad tu tā dzīvosi, vai ne, tā, tad meklējās, vai ne, gāja tā paši, vai ne, pie zvejniekiem, gāja uz jūrmalu, vai ne, uz jūras pusi, vai ne, uz zvejnieku un mēģināja tur atrast kādus, vai ne, kas varētu runāt, vai ne, par to, kā braukt kopā, vai ne, un zvejnieki, nu, tie cilvēki, kā nu kurš, vai ne, viens prasīja par to naudu, un otrs prasīja kaut ko citu, vai ne, un par to tā darījās, vai ne, un tā. Kad tā ZLCP bija izveidojusies, vai ne, tad tā jau īstenībā sāka tā kārtīgāk strādāt tikai 43. Gadā, tikai. Pirms tam bija atsevišķi cilvēki, kas viens ar otru satikās, vai ne, un šo to tur runāja, ko darīt, un bija kaut kādi tādi savstarpēji kontakti, vai ne, tāpat kā, teiksim, pārējie, vai ne, kas mēģināja kaut ko darīt latviešu labā, vai ne, tā. Bet nekā jau tāda, lai palīdzētu, vai braukt ārā, vai kā tā, jau nebija, vai ne? Jo nebija nekādas lielās iespējas, vai ne? Es iedomājos arī, vai ne, tagad, vai ne, piemēram, pa Sīriju, vai kā runāt. Ja karš ir, un ja, teiksim, visa tas kara nebūšanas ir, tai pašā laikā jāpārcieš. Un tā satikšanās ar cilvēkiem, vai ne, ir tik haotiska, ka tad runāt, vai ne, par to kaut ko tā organizēt, ļaudis nemāk. Mēs neesam, nu, mēs neesam nekādi. Nu, ja ir tādi firmas cilvēki, kas prot organizēt un tamlīdzīgi un domā, vai ne taisni tā, vai ne jau iepriekš un visādi kombinē un tā tālāk. Kaut kādas tādas organizētas būšanas vai ne nebija. Vēstniecības nav, un kas Zviedrija jau ir apdevusi Latviju vai ne huķ, vai ne ar to, to lielākā daļa, kas taisījās braukt uz Zviedriju, nezināja. Nevis lielākā daļa, bet varot teikt, vai ne, gandrīz vai visi nezināja. Mēs tie LCP zinājām, vai ne, to, ka nav. Bet, nu, cits iespējas nav. Uz Angliju nekā tu netiks, vai ne, tā. Tā tad ir jābrauc uz turienu.
Kāds bija tas sākums, kad jūs nokļuvāt Zviedrijā?
Nu, sākumā tiklīd mēs izkāpām no laivām, tā mūs tulīt ņēma priekšā policija. Policisti viss mūs izjautāja, kas un kā, vai ne, un mēģināja atrast, vai ne, tādus, kas nu varētu būt spiegi. Apmēram trešā daļa no tiem cilvēkiem aizbrauc prom no Zviedrijas. Tiem nepatika Zviedrija, un tie diezgan ātri brauc prom no Zviedrijas. Es jau arī daudzījos pa Eiropu, bet es tā vairāk daudzījos. Bija kontakts vēl, tāpēc, ka man māsa un brālis bija Zviedrijā jau, un tā. Tā kā, bet es gribēju taisīt, vai ne, karjeru, vai ne, braukt prom. Tad sāka piebraukt klāt no Vācijas. No Vācijas, nu, un tad vēl no citām zemēm, vai ne, kas tur, nu, atkal caur Vāciju vai tam līdzīgi. Tā kā tā. Bet tie brauca vēlāk, tie brauca jau tā, un kad viņi atbrauca, tad mēs tie, kas bijām šeit, bijām jau to galveno, vai ne, izcietuši, vai ne, kā nu te nu bija, tā bija. Viņi jau atbrauca, vai ne, uz kaut kā gatava jau, vai ne. Mums jau bija organizācijas, un mēs varējām viņam palīdzēt, vai ne, un viņam bija katrā ziņā šeit jābūt jau kādiem cilvēkiem, vai ne, kas viņus uzņēma, jo tikai tā varēja braukt, vai ne, ja bija šeit kāds, vai nu, tā saucamais, radinieks, vai ne, un tos radinieks jau, nu, tas tur bija lieli joki, vai ne, piemēram, tie radinieki bija tādi, tēvs varēja, jeb vecāk, varēja izsaukt savus bērnus, un bērni varēja izsaukt savus vecākus, bet brāļi un māsas, tie neskaities radi, tie nevarēja izsaukt. Likuma tāda nebija, bet to atrisināja tā, ja tie cilvēki bija brūtes vai brūtgāni, un ja viņiem bija iespēja kaut kā pierādīt to, ka viņi brūts un brūtgāni, tad viņi varēja viens pie otru braukt. Man šķiet, ka nebija reti, kad vai bija Stokholmā kaut cik neprecētas sievietes, kam nebūtu bijuši brūtgāni Vācijā. Man bija brūtgāns, vai ne, manai māsai bija brūtgāns, vai ne, manai draudzenē bija brūtgāns, visiem bija brūtgāni. Un mēs dabujām arī mūsu brālim brūti šeit. Bija jāiet uz policiju, un tad, kurš nu izsauc to cilvēku, tam par viņu bija jāstāst. Nu, kādu pasaku tu stāstīsi par cilvēku, ko tu nezini?
Kāda bija tā vietējo zviedru attieksme pret jums, kad jūs iebraucāt? Kā pret iebraucējiem?
Nu, vietējie vai nebija dūmija, vai ne? Kā neizglītoti cilvēki, vai ne? Uz ielas cilvēki neredzēja nevienu svešinieku, vai ne? Viņam vispār nezin, viņi bija tik tīra nācija, vai ne? Viņi nezināja nemaz, ka tāda ir normāli ļaudis, vai ne? Strādnieki vai tam līdzīgi jau nebraukāja daudz, viņam ne? Viņam nemaz, nemaz tik ārkārtīgi laba labklājība, vai ne? To. Es zinu, vai ne, ļoti labi, kad man vajadzēja pirkt Zviedrijā kurpes, vai ne, jo manējās galīgi negāja. Un tā es gāju pa tā galveno ielu, un es dabūju naudu, vai ne, lai es varētu nopirkt. Un es skatījos un brīnījos, mīļais dieviņ, tie nav nekādi redzējuši, ne okupācijas, ne tam līdzīgs, kāds viņam kurps. Taču, mīļais, var Rīgā tāds nekad neviens nepirktu, vai ne. visās veikalos viena un tā pat firma, vai ne, trīs dažādas firmas un tādas pašas kurps. Kur grib viens un tās pašas, un nevienu nepatiek man. Un ka paskatījās, vai ne, nu, bija cilvēki, vai ne, kuriem bija iekrāta, vai ne, nauda stāvēja, vai ne, un tā tālāk. Bet strādniekiem bija ārkārtīgi grūti.
To laiks Zviedrija nebija tik pārtikusi, kā šobrīd, ka mēs sakam, ka tā ir.
Zviedrija kļuva bagāta tikai tāpēc vien, ka tas karš beidzās. Un ka Eiropa bija beigta. Jo neviens nevarēja neko strādāt. Zviedrija varēja tikai strādāt. Visa Eiropa bija čupā. Un Zviedrijā trīs fabrikas strādāja trijās maiņās. Nepārtraukt. Cilvēki nāca vai ne no laukiem, atstāja laukus, nāca uz pilsētam, uz fabrikam, jo tur tak strādāja un tur bija nauda. Un tad jau Zviedri jau uz Grieķiju brauca jau 50. gados, lai saņemtu vai ne grieķus kā strādniekus.
Viņiem trūka darbrokas.
Nu kā tad? Mums bija visiem, ko iespēja tūlīt strādāt. Zviedri kļuva bagāta, vai ne, pašā sākumā, vai ne, ka viņi ieraudzīja un ka viņi saprata to, ka viņiem nav cilvēku, vai ne. Viņi bija pieņēmuši Somijas bērnus. Tad, kad Somijā bija tas karš, tie Somi, tie bija kaut kas, ko viņi zināja. Bet baltiešus un visādus un vāciešus un tam līdzīgi tāds jau neko daudz nezināja. Tie, kas bija bagātāki, tie, kas bija, kam bija visādas nu, firmas un tam līdzīgi, tie, protams, tie runāja vāciski. Un tie prata no Vācijas vai ne dabūt visādas mantas vai ne un tā tālāk. Bet strādnieks tas neko tādu nezināja.
Mm.
Ja brauc tramvajā vai ne, un ja mēs latviski sarunājamies, tad viņi domāja, ka tā ir vācu valoda. Un mēs bijām fašisti. Mēs bijām fašisti, kāpēc? Tāpēc, kad brauc tad, vai ne, ka krievi nāk iekšā, un ka jūs esat, tātad jūs bēgat no krieviem. Jā, mēs bēgam no krieviem. Bet tad bija, vai ne, jāsaka, tie vācieši arī bija tādi paši kā krievi, viņi bija, vai ne, tā tālāk, vai ne, un tā. Bet īstenībā jau no tam vāciešiem jau tā nebūtu bēguši, vai ne, bēg jau no krieviem.
Valentīna Lasmane dzimusi Jaunzeme pasaulē nāca 1916. gada 16. maijā Ukrainā. Valentīnas mamma bija ukrainiete, tētis latvietis, bet jau agrā bērnībā Valentīna piedzīvoja pirmo bēgšanu uz Latviju. Pabeigusi studijas Latvijas universitātē, Valentīna sāka strādāt par skolotāju Malnavā, līdz Zviedrijas Latviešu centrālā padoma uzaicināja Valentīnu iesaistīties bēgļu laivu organizēšanā. Pārbēgot uz Zviedriju, Valentīna nav piemirsusi savas pedagoģes un valodnieces prasmes un ilgus gadus mācījusi zviedru valodu vietējiem zviedriem, kā arī kopusi savas ģimenes atvašu latviešu valodu zināšanas.
Kad es sāku redzēt, vada, kad mums ir tās jauktās laulības, un jauktajās laulībās, ja vīrs, vai ne, un lielāko daļu, vai ne, ir sievietes, vai ne, tās latvietas, un vīri, zviedri, un ja vīri neprot nemaz latviski, vai ne, tad tur vienalga, nekas tur neiznāks, vai ne, lai viņi mēģina visvisādi, to bērnu, kamēr tas bērns ir līdz 7 gadu, 8 gadu, vai ne, viņš klausīs mammai, ja tā viņam liks uz latviešu skoliet. Nu, kamēr viņš ir mazais, tu viņi var iemācīt vismaz, vai ne, tiksim, ar latviešu valodas izrunu. Nu, vismaz vai ne to iemācīs to izrunu, varbūt, ka viņš kādreiz iemācīs valodu, vai ne, tad viņam būs izruna. Jo, ja viņš jaunībā, vai ne, šo izrunu ie un o, vai ne, neiemācīsies, vai ne, tad tur neiznāks neko tāds īsts ie.
Kā zviedriem bija iemācīties latviešu valodu? Grūti, es pieļauju.
Nu, ir grūti, jā, jo, nu, protams, vai ne, vāciešiem ir daudz vieglāk, vai ne, sakarā to, ka vāciešiem tur vismaz ir kaut cik vēl gramatika, vai ne? Zviedriem jau tā ir, nav vairs nekā, vai ne, no tās mūsu tā saucamās valodas, vai ne, gramatikas un tam līdzīgi. Un tā visi sajukus ir, un tad kursos, vai ne, kad nonāca vēdē līdz tam, ka mani sauc tā un tā, mani sauc tā, un jāg hieter mani sauc, jā, Valentīne. Kā tevi sauc? Tevi. Kas tas tevi tāds ir?
Nu, ja, du, tu.
Jā. Jā. Jā.
Kādām sajūtām jūs skatāties uz tiem procesiem, kur šobrīd Eiropā notiek
jā.
Uz to bēgu?
Jā.
Vai jums ir vairāk tā kā, kaut kas, ko jūs tā kā saprotat no citas puses, vai jūs tomēr uzskatāt, ka tas ir cits laiks un citi procesi, kas tos vada?
Jā, tas ir noteikti cits process, nevis tas vai ne procesa, kurā mēs bijām, vai ne, tāpēc, ka mūs tas izraisīja pavisam, citi faktori izraisīja to procesu, vai ne, tas ir to pirmo braukšanu. Tagad ejo latviešu braukšanu ārā, vai ne, atkal izraisīt citi procesi, vai ne, un tie varbūt ir daudz tuvāki lielajiem procesiem, kas notiek tur. Varbūt, ka tie ir daudz tuvāki. Bet mums bija, tā bija, vai ne, tā bija citāda veida izbraukšana. Tā bija daudz nesakarīgāka. Un tur, es domāju, ka tur ļoti daudz, kas atbrauca vēlāk, vai ne, sēdēja un bēdājās, vai ne, par to, ka viņi ir aizbraukuši. Un ka ja viņi būtu palikuši tur, kur mamma palika un tēvs palika, un tā, nu, grūti viņiem ir, bet vai te mums šeit nu, ir vieglāk, vai ne, mēs jau visi esam pēduši, un mēs jau visu, vai ne, varam to dabūt, bet, jā, bet ir bijuši tādi cilvēki, vai ne, kas nav varējuši sev piedot to, vai ne, kad ir atstājuši savus vecākus, vai ne, vai atkal, vai ne, kaut kā tā, tas ir grūti gājis, ir ilgi, ilgi malis ir, vai ne, tādus es zinu, un, nu, tā.
Jums pašai bija brīži, kad jūs domājat, vai vajadzēja braukt?
Man iznāca pat tagad, tad, kad es domāju, vai ne savā laikā, kad ja no Latvija būs, tad jau es gan uz Latviju pārbraukšu, bet kad es tagad pēc 90. Gadiem, vai ne, dabūju tēvu māju atpakaļ un biju braukājusi, vai ne, diezgan ilgi tur, un vienreiz nospriedu, vai ne, tā. Nu, es vienmēr tā braucu un atbraucu atpakaļ, atbraucu atkal, aizbraucu, vai ne, atpakaļ, vienmēr tā kā ciemiņš un ciemiņš, bet, nu, vienreiz apsēdīšos tajā tēvu mājā un dzīvošu tur, un nodzīvoju 3 mēnešus pēc kārtas. Un tad es nolēmu, vai ne, ka nē, es tu vairs nevaru tikt, vai ne, tas ir pavēlu. Jo man vajag pašai kaut ko, ko darīt, un Latvijā man nav nekā ko darīt. Un man pirmkārt, vai ne, man nav neviena pašas radinieka vairāk, man nav neviena. Nu, es atradu dažas, vai ne, klases biedras, vai ne, bija vēl kāds, vai ne, viss tas ir pavēlu. Mm. Un šeit man paliek bērni, man ir 3 meitas, man ir, viņām ir mazbērni, visi runā latviski, vai ne, viņiem mazbērni arī runā latviski, tāda pat ir, vai ne, un tā. Nu, un visi tie cilvēki, vai ne, kas, ar kuriem man ir bijis kontakts, ir tik ļoti daudz, vai ne, tie visi šeit, tie paši latvieši. Man nav neviena zviedra tagad. Ar ko es varētu parunāties, kam es varētu piezvanīt pati vai ne, un tā man nav vairs tāda.
Lūkojoties gan uz to darbu, ko esat ieguldījis, gan sakarā ar bēgļu laivām, gan arī mēs vēl laikam pat nepaspēsim pieskarties stāstam par Lidiju Lasmanis, kas ir jūs mudinājis to darīt? Vai tas ir raksturs, tāds spīts un taisnīguma izjūta, vai tā ir tāda dzimtenes mīlestība un tautiešu mīlestība, kas ir bijis tas vienmēr jums tas motivators cīnīties?
Tur būs taisnība tā, kā jūs teicāt, vai ne? Nu, pirmkārt, Latvijā toreiz dzīvojot, vai ne, tomēr, un īpaši, vai ne, ka es biju skolotāja, vai ne, tajā Malnavā. Man jau visu laiku, vai ne, tā latvietības lieta, vai ne, stāvēja ļoti tuvu. Tā kā es nemaz citādi nevarēju domāt, vai ne, par to. Un ar to ZLCP, kā es teicu, vai ne, es biju kontaktā, vai ne, un tā. Bez tam mana mamma bija ukrainiete. Bet kā ukrainiete, es atceros viņu no no saviem pusaudžu laikiem, ka mamma teica, jūs latvieši, viņi runāja latviski, jūs latvieši gan nezināt, kas jums ir, cik jūs, jums jābūt laimīgiem. Mana Ukraina redz zem Krievijas. Jūs tikai nesaprotat, vai ne? Jūs tur saimā vai ne ņemās un tam līdzīgi. Tas nepareizi. Jūs dumji esat. Jūs nezināt, kas ir labi. Tā kā man pat tā bija, vai ne? Kad mana mamma, vai ne? Tā mani taisīja par patrioti. Ne tēvs. Tēvs nekad neko nerunāja. Tēvs bija ļoti strikts un tēvs teica, ka ja tu dari, tai izdari kārtīgi. Jā, no vienas puses tēvs man iemācīja vienu lietu. Viņš man lika saprast, kas ir valsts. Un to viņš man lika saprast vien tad, kad man bija kaut kādi, nu, 10 gadi. Tēvs bija mērnieks, un viņš taisīja tur tādas īpatnējas darbošanas, un tas bija jādara viņam mājās. Un mums, man, vecākai, un tad vēl manam brālim, kurš arī bija, tam, tas bija jaunāks, tam atkal citu, deva mācības, mums mācīties, vai ne, atsevišķi, virs pamatskolā tātad. Un tad viņam bija, pirms viņš sāka savu darbu, mums bija jānodod, vai ne, viņam mūsu rakstu darbi, tagad mēs te, no. Un tagad es esmu pie viņa, un viņš man saka, te ir kļūda, tev būtu jāizlabo. Un es esmu aizmirsusi savu zīmoli, un es ceļu roku, vai ne, pēc zīmoļa, kas uz viņa galda stāv. Viņš man, ko tu grib darīt? Tas ir valsts zīmols. Es strādāju valsts darbu. Tas ir valsts zīmols. To tu nedrīkst lietot. Valsts lietu tu nedrīkst ņemt, kamēr tu nesāk strādāt valsts darbu. Man radās abstrakts jēdziens valsts.
Kas jums liek uzturēt to, es nezinu, deksmi vai ko, jums taču ir 100, tiešām? Es neticu, ka jums ir 100.
Jā, nu 100 ir pārpa 100. Bet ir visādi labumi tajā vecumā, šādā vecumā. Ir ļoti daudz sliktumu, bet pat tiem nav ko runāt. Bet labam ir tie, kad arī jutekļi visi ir veci. Un līdz ar to sāpju nav. Visi vai nekas, jau 80 gadu, ai, sāp, man mugur, jā, un kāja, vai ne, sāp, jā, man jau arī sāp, bet es nejūtu to sāpi tā, viņa ir pavisam citādāk, viņa, tāds štrunc.
Valentīna Lasmane ir apbrīnojams cilvēks. Savā prombūtnē Zviedrijā Valentīna paveikusi ievērojumu darbu arī savas vīra māsas, PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībnieces Lidijas Doroņīnas Lasmanes lietā. Kad 1983. gadā Lidija Lasmane jau trešo reizi notiesāja par pretpadomu darbību, Valentīna uzsāka skaļu starptautisku akciju, iesaistot starptautiskas cilvēktiesību organizācijas, lai Lidiju attaisnotu. Valentīna Lasmane savas atmiņas pierakstīs grāmatā Pāri jūrai un apbalvot ar 3 zvaigžņu ordeni. Ar dzirkstošu humoru izjūtu, dzimtenes mīlestību un sīkstumu apveltītā Valentīna, būdama dažus gadus vecāka par Latvijas valsti, brīnumaini labi atceras notikumus gandrīz gadsimta senā pagātnē, un raidījumam zināmais nezināmajā bija liels pagodinājums un prieks tikties ar Valentīnas kundzi Stokholmā. Vēlot mūsu sarunas biedrenei stipru veselību un mūža prātu arī turpmāk, sakām paldies jums par klausīšanos un paldies Ziemeļvalstu birojām par iespēju viesoties Zviedrijā. Nākamajā raidījumā dosimies pa pēdām Ziemeļblāzmai Zemes plašumos un skaidrosim, kādām visuma mīklām atbildes meklē zinātnieki Zviedrijā. Šo raidījumu sagatavoja Sandra Kropa, Paula Gulbinska un Ģirds Bišs. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!
Zināmais nezināmajā.